กับสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม 98% ลงมติให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1992โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากล่าวว่ามติดังกล่าวคือผลจากการหารือเป็นเวลายาวนานและเป็นสิ่งที่ประชาชนหลากหลายกลุ่มต้องการแต่นักวิเคราะห์บางคนรวมทั้งคุณฟิลโรเบอร์สันแห่งองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watchระบุว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเนื่องจากจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สามารถทำให้ระบบการปกครองของเวียดนามเข้าใกล้กับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนได้แต่หลายเรื่องกลับถูกมองข้ามเช่นการทำงานของตุลาการซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขให้มีความเป็นอิสระมากขึ้นนอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์และยังเสริมว่ากองทัพต้องจงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ครับ
You know Article 4 is important because it goes against the international covenant on civil political rights which sets out that you know people have the right to participate in their governance and
ครับคุณฟิลโรเบอร์สันชี้ว่าบทที่4ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขซึ่งระบุถึงบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นขัดแย้งกับหลักการสากลด้านสิทธิทางการเมืองและสิทธิของพลเรือนที่กำหนดว่าประชาชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมทางการเมืองผ่านกระบวนการเลือกตั้งอย่างเสรีนอกจากนี้บทแก้ไขบางส่วนยังได้กำหนดให้รัฐบาลสามารถยึดที่ดินได้ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือโครงการพัฒนาต่างๆเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญฉบับเมื่อปีค.ศ. 1992ที่ระบุเหตุผลการยึดครองที่ดินไว้เพียงว่าเพื่อประโยชน์แห่งรัฐบรรดาสื่อมวลชนในเวียดนามรายงานว่าบทแก้ไขในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะช่วยสร้างแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับเวียดนามได้ถึงกระนั้นผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่างชี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เป็นการเน้นย้ำว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต้องมีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกับประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างมากมายก่อนหน้านี้ว่าการที่พรรคคอมมิวนิสต์ดำเนินการบริหารจัดการผิดพลาดและปัญหาคอร์รัปชันคือรากเหง้าของปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจในเวียดนามในปัจจุบันคุณอดัมซิดคอฟผู้อำนวยการของหอการค้าอเมริกันกล่าวว่าบรรดานักธุรกิจในอเมริกาต่างผิดหวังต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของเวียดนามครับ
Corruption and conflict of interest issues are embedded in the fabric of how SOEs work in Vietnam andwithout addressing fundamental governance issues
คุณซิดคอฟกล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์คือสิ่งที่มีอยู่ในบริษัทที่รัฐบาลเวียดนามเป็นเจ้าของซึ่งการที่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขหรือปฏิรูปจะยิ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อบรรดานักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนในเวียดนามคุณอดัมซิดคอฟยังบอกด้วยว่าปัญหาดังกล่าวในรัฐวิสาหกิจของเวียดนามจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาเรื่องข้อตกลงความร่วมมือการค้า Trans-Pacific Partnership ที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันอยู่ด้วยเช่นกันผู้อำนวยการหอการค้าอเมริกันผู้นี้ระบุว่าแม้หลายประเทศในภูมิภาคนี้ต่างประสบปัญหาคล้ายกับเวียดนามแต่ดูเหมือนการปฏิรูปการเมืองในเวียดนามนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าเพื่อให้เวียดนามมีศักยภาพทางการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศอื่นในเอเชียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน